Marko, yinyong maka enyong. Yesu ya no neke metumu nyinga bayi amike.
Nyimuko pe wanyo, ne edun chocha wike popie ke bolile. Echwa wany temo, ne emabuli among ngomi. Engon wanyo ke ha apayili, keke ne eduma. Bene besu ha wany ibli nyabuwa miyo. Echwa cholo ke ya apayili omango. Kone eya ngon iblovami nonge adenkeba. Se apaye li omenu cholo. Ne afiale ni. Ne afiale ke edegun. Ngon cho kpale chono kwa apaye li omangon. Se awia eyi. Ne apwe ehemisi. Jane ngon cho chono kwa ko eko hun. Ne le agbele. Kikendo no apaye li omepe ni kwa kumene echo hun lo. Afiani kome kwa. Ne agbe ni kome. Nyimuno ngebi nyimuka keto. Ne esuole saminya. Nyagbe yo. Echo binyimu no apaye li omango. Ne eke. Ama goye biozo. Se mele ade a eke. Ni ye lo jine one. Nyaha wakbele. Kone gosi ni one pe wano. Lo hiyo. Anu e binyimu. Ne akbele. Ne ayasake le ngofon wang mo se.
Yesu bimeke.
Le eke ngon choba. Ke ema peke. Ema bakpatan apaye li omahemi. Neke wa ngon mahani kpahin. Chenye kane kiki mangma mino hie. To ne chufi ale ome bui. Ne asake fon hio. Lo no le plen pe konyate. Nyom cho demi eno oji. Ke wa hio. Enge nyakpe niche niche.
Yuda mani meli ome peka amanu Yesu. Eja ka ale ka ahe nebu kike me abende one. Se ange makwekwe mi ogbe ye ye. Lo hio. Asile ne aje. Acha farisi bikome ke herode bikome Yesu ngo kona babile munyu naka wo nya chope bene aba adeleke
chonlo waleka oyo anokwale ne oyi nohemi munyu tumigbeye edakan ohiawe nohemi mohun bone ma osokan adesane eba ejemion lope ochonge anokwale mi ane eda blokan achuo to han kaisario alo ede wahan lo wako han
se sunaka osato angape lo hio e ha me toke
mini e jenye ngami kai nyengo sikane ayo e ko kaba maye
akaba ne bi meke
mene foni jino ne mene bi angmange no
adelake
kaisario no
yesu he no ke
nyengo kaisario ni ngo ha kaisario ne nyengo mau ni ngo ha mau.
Ne Yesu hepe eme nyakpe wawe niche. Jene saduki ibine di oke. Ni bobo yi asitemi kobe yo hun ba Yesu ngo. Ne ababile ke.
Chonlo, mose gma hawa ke. Kano konyemi gbo ne esin eyo. Se ebe bi o. Enyemi ne ngon eyo o. Ne ewo nina ha enyemi ne beje mi o. Beku o. Nyemi mekpa ago hisin. Ne nokoto ma ngon yo ne egbo ne esin webi. Noneji enyo hun ngo yuo ne egbo ne lehun esin webi nga ese noneji eten hun janu ke nyemi mekpa ago mechuo ke yuo hisin ne asin webi menga ase mechuo ase o yuo hun bagbo lo hio ligbi one ni gbogbo enchuo matesiun nyemi mekpa ago me ne ngo yuo ati mene yo e mape ni kpa ago mechuo ke le hisin
yesu heno ke
Nyeto, nyele none heji. Nyeli ngma miyome. Nema uhe wa miyohu nyeli. Eja kan abene amatire ni gbogbo hinsiyon. Abe yo ngoye. Ne abe gbae hun lo. Mohun ama yi kan hiyo wibofu hin. Se kan ni gbogbo yin mate si eko hun. Ane nye kane we miyo chuo hisani yonge mose wo miyomi. Lejo one angmange ke, ma uke. Imeji Abraham, Isaac, ke Jacob ama uone. Eno chon ka amawu o. Pi ni gbogbo hin amawu. Se hengbengbele cheme amawu jile. Eno le nyeton.
Bede Yesu ke saduki ibi o menge ni o me amihlayo. Mlacho li o mati no kake nge le jon. Ena kan Yesu hame sande ne abile o heto saminya. Lo heo, eba Yesu ngo babile ke.
Mlame o, teno ne e hiyan pe klane.
Yesu he no ke.
Kekle ekle noji. Israel, butwe. Nyomche wa mawo, leno kake peji nyomche. sonyom che omawo ke ochi ke okla ke ojuemi ke ohewa michuo enyone nehehiaji son onyemi nomlo kambone osun moniche ohi mlako be nepe enome
mlacho lo de yesu ke
saminya chonlo otun anokwale kanyom che opeji mau neno pako be jalekeke jano isaka nomlo ne suo mau ke etui ke ejuemi ke ekla ke hewa michuo ne esun enyemi nomlo hu kabone esun leniche ehe ke oye mla enyo nome ano ehi pe sami boy kabon chuo ne omasa ha mau
bene yesu na kai hale heto ngani le minya edeleke
oke mau mache yemi opeti ke wekula
ene ase o ndoko ndoko kaka ai mabi yesu munyu ko hu bene yesu ngani choye nga salemi we o ebike
kepeke na mla chonle o medio ke kristo o David ni najileo eja ka mu mi klon klon ha David ni chedeke nyom chode ye nyom choke hin ye hi ono ke yasu bene mango o henyeli o meka wo ona ne sisi ke David ni che chole nyom cheo le ke pio ke ne Kristo pio David ni namo
ni baba o babu yesu tu ke bwa jomi edeme nga edi chomi o mike
nye ye ne hinga mla chonle o mahe asone awotade kloi ne ni hine klasi ke nga menge jwa no. Asuon ni koto mahi ahinhe nge kpehi ome. Ke ni ye mi hehi. Akpon ya lo yi awe hinge aden. Keke o. Api o soli mi gaga aga. Kone ake la anipe mi ni oma no. Ni no ome atu ekbla mi ma api ekbe ye.
Bene yesu ya hinsi nge tochu mi he o. Ehye bone ni ome kasika nge deka mi wo yo. Ni achame baba o kasika ba wo mi bone sa. Yala yoko huba, ne le engosika ne ayo mi nyafi pe kloa enyo peke ba womi. Keke ne yesu cha ekase li omeke ba, ne edeme ke.
Inga nye de anokwa le mike. None kike ma yalo yo hiya cheno keba wodaka amion. Ye kloa pe none ni ome chuo keba womion. Eja kan, ni ome chuo. None anane beno eko akeba womi. Se yo no le, ewe ohiya mini chuo ekeba womionne.